Усім привіт! Це подкаст «Рекапер від Вертіго», в якому ми щотижня обговорюємо нові серії останнього сезону «Спадкоємців» в оригіналі «Succession», одного з найкращих серіалів на сучасному телебаченні. І попри обіцянки Юри, він сьогодні так і не з'явився, тому нас сьогодні знову двоє. Я Ярослав. Ярославе, привіт!
Привіт! Ну, Юра чекає на епізод з похороном Логана. Бачиш, воно таки виходить.
І нам затизерили, що 9-й таки буде з похороном. Вони прямо в цій серії сказали «завтра на похороні». І відповідно, оскільки цей сезон іде, не відступаючи від принципу «одна серія, один день», то так, завтра це 9-та серія.
Знаєш, що кажуть, ще не охолонув труп. Чи охолонув уже труп Логана?
Мені здається, він вже не те, що не охолонув. Там спеціальні вже процедури роблять, щоб він дожив до своїх похорон.
Кріокамери.
Так. Але для Америки це нормально. Окей, Ярослав, чи був для тебе цей епізод настільки ж травматичним, як і для мене?
Був, і я думаю, що він травматичний і для сценаристів. Я думаю, що, мабуть, єдине місце, де треба почати, це просто такий факт. Перша зустріч акторів і сценаристів, коли вони вперше зачитували сценарій, чітка сценаріїв Succession відбулася на наступний день після виборів 2016 року, коли Дональд Трамп здобув свою перемогу, і зрозуміло, що там ті теми, які закладалися в Succession з першого сезону, вони багато в чому були продиктовані якраз виборами, так, і перегонами Клінтон і Трампа, але, от, типу, весь Succession виходить, це такий продукт якраз Сполучених Штатів епохи Дональда Трампа, яка, на жаль, можна сказати, досі триває.
Ну, для мене це була надзвичайно складна для перегляду серія, тому що це була перша серія, де я ненавидів усіх абсолютно до єдиного персонажів, особливо Романа, який завжди викликав у мене симпатію. Я просто хотів скрутити йому його маленьку диктаторську шию. І так, абсолютно жахливі у мене враження від серії, не тому що вона погано зроблена, а тому що вона говорить ті речі, які, в принципі, говорять різні колонки або ще щось про те, як американська сучасна політика і, зокрема, через вплив новинних каналів цих цілодобових, як вони розмивають взагалі поняття заради блага нації, як вони ставлять шоу вище за якісь спільні якісь речі, заради яких, власне, створена політика для того, щоб вирішувати спільні справи. Воно відходить на задній план, на перший план виходить оце от радикалізм, наші проти ваших, перемога за будь-яку ціну, і як до цього долучаються новинні компанії. Це все незручно і неприємно дивитися, і той факт, що в кінці все закінчується погано для людства, скажімо так, то це, звісно, ще додатковий такий...
Просто як додатковий контекст, якщо ви пропустили попередній епізод, то Микита просто прямим текстом говорив, що він підтримує демократів, тому для нього цей епізод, він ще й подвійно жахливий. Це не тільки про поразку представника демократичної партії, це про поразку демократії як такої.
Тут, розумієш, одна річ – це поразка представника демократичної партії, це ще можна пережити, а тут вони підривають демократію як таку, і, розумієш, жахливо це сприймати і бачити оці всі речі, які ти бачиш у житті, і тут вони просто переносяться один в один. Тобто ти багато любиш говорити про те, як окремі реальні речі відображаються в серіалі, відзеркалюються. І мені здається, що от якщо ми беремо, от як події реальності відзеркалюються в цьому серіалі, то це, мабуть, от така найбільш пряма серія, от найбільш пряме перенесення один в один тих тез, які ми чули в реальності, тих тактик брудних, які ми чули в реальності. От все це переноситься один в один в серіал.
Але при цьому це, можливо, буде найбільш критичне, що я взагалі сказав про серіал за скільки? 8 епізодів рекапів. От якраз в цьому епізоді мені стало зрозуміло, знаєш, куди все рухається. Я маю на увазі не сюжетно, так, а в плані історії, яку вони розповідають. Знаю, це, мабуть, просто треба про всяку його проговорити, да, типу, бо це різні речі. Є умовно там сюжет, плот, так, тобто те, через що, через які засоби і через які повороти сюжету нам розповідають певну історію, і є власна історія, так? Тобто те, що хочуть сказати сценаристи, до чого вони ведуть, на які роздуми вони хочуть надихнути аудиторію, так, після перегляду цього серіалу. І тут зрозуміло, що насправді там 4 сезони із процесом успадкування, із зі стосунками насправді Логана і його дітей, із коментарями Succession про політику, це насправді все були типу плотові штуки, тобто вони стосувалися окремих одиниць сюжету, які рухали просто вперед, да, повіствування ці сезони. Історія, яку розповідає Succession всі ці сезони, вона насправді досить проста, і вона найкраще ілюструється цим епізодом. Люди, які ухвалюють рішення і впливають на демократичні процеси в головній демократії світу, вони роблять це з урахуванням тільки своїх інтересів, а не з урахуванням збереження механізмів цієї демократії, чи там, типу, продовження унікального, універсального американського експерименту, чи там, взагалі, просто, типу, уникнення приходу до влади фашистів. Їх це все не цікавить. Їх цікавить власна жадоба, їх цікавить жадоба або до грошей, або до влади, і кожен персонаж, кожен елемент сюжету, він просто ілюструє оцю от велику історію. І в принципі, вже можна сказати, що от головна історія Succession, вона якраз в цьому. Мені цікаво, чи ти з цим погодишся загалом.
Я згоден. І єдине, що все-таки в серіалу є шанс в останніх двох серіях щось зробити, тому що, я скажу чесно, фраза, репліка, яка мене найбільше потішила в цій серії, це коли Роман, торжествуючи свою перемогу, от, знов таки, ще раз повторюся, Роман в цій серії просто, ну, настільки гидкий, бридкий, наскільки це можливо, він втілює усі оці от, розумієш, коли, власне, стався підпал бюлетнів, коли підпалили Milwaukee. Якийсь там, так, в Мілвокі, оцей центр, де збирали місцевий виборчий комітет, де збирали бюлетні, і вони були безнадійно втрачені, і коли він оце, а звідки ми знаємо, хто це зробив? Може, це хтось інший зробив, розумієш? От в цей момент це от Путін з його, типу, зеленими чоловічками, що всі все розуміють, але він такий, а ми не знаємо, там були якісь
так
люди.
Так, більше може, того, він же буквально використовує термін false flag, типу, як операції під фальшивим прапором, тобто це буквально те, що, типу, Путін робить 9 років. Ну, після 24-го вже менш явно, але все одно.
Так, і щоразу, коли його в чомусь звинувачують, він каже, ну, це, типу, фальшивий флаг, це не ми, це от false flag. Відповідно, ті всі тактики, які використовуються русньою, і ті, які використовуються реальними республіканцями, вони в цій серії використовуються і Романом, і його Менкеном. І це, ну, мені дивилися було абсолютно, абсолютно важко і неприємно. І той факт, що він це розуміє, і розумієш, от те, про що ти казав в минулій серії, що їм за це нічого не буде, він це прекрасно розуміє. І тому, от, власне, фраза, яка найбільше мене в цій серії зачепила, це коли він, розуміючи, що от він переміг, і навіть якщо в країні все буде погано, з ним все буде окей, Шив йому сказала, що, типу, Ром, можуть бути наслідки. Типу, якось вона сказала, що речі змінюються. Uh-huh. Сказав, що для нас нічого не змінюється, вона сказала, ні, щось змінюється, Ром. І от мені цікаво, от ця погроза Шив. Зрозуміло, що вона була там в кутку, бо вона втратила абсолютно всю свою гру, вся вона згоріла її в цій серії, але от це було просто як фраза, яку вона кинула, тому що нічого не залишалося, чи це обіцянка, що в останніх двох серіях нам покажуть, що все-таки можуть бути наслідки, тому що, ну, поки не знаю.
Ну, це цікаво, Роман такий, мабуть, центральний, так, персонаж цього епізоду, і мені здається, що воно десь частково зненацька, так, до цього проводить. Хоча насправді зрозуміло, що до стосунків Менкена і Романа нас вели дуже давно, так, і з третього сезону. Ми, в принципі, на це чекали. І плюс те, що ми з тобою проговорювали навіть в кількох останніх серіях. Тобто у Романа була така серія невдач, так, все, що він робив в минулих епізодах, від зриву на Матсона на горі до звільнення Джері і до цього всього, от в нього все ніби валилося з рук. І ми з тобою навіть передбачали, що, можливо, промова на похороні стане для нього таким поворотом, а оцей поворот до нього, насправді, прийшов навіть раніше, і прийшов із цією несподіваною, але не для нього, перемогою Менкена на виборах. І зрозуміло, що це його фаворит, в нього суперблизькі з ним стосунки, але, знову ж таки, да, є це відчуття, що Менкен такий персонаж, від якого можна очікувати дуже багато всього. І це відчуття, що вони випустили чорта із табакерки, не знаючи, власне, чого від нього чекати.
Ну от, і проблема в тому, що і Роман, і Кендал, вони, як ми знаємо, за всі 4 сезони серіалу, думають про себе набагато більше і набагато краще, ніж є насправді, і вони реально можуть не впоратися з ним. Тобто, вони вписалися за нього, тому що він прямим текстом сказав, що я все, що треба, порішаю, всі, якщо ви мене підтримаєте. І це, знов таки, це коментар ще й про сучасну американську, взагалі, оцю от, я про це зачіпав на початку, що в Америці переможця виборів визначають телеканали, які оглядають цей процес. І там навіть от оця вся лінія з цим Дарвіном, який їхній нібито нейтральний аналітик, це ж насправді знов-таки з життя все береться, з реального життя, тому що під час виборів 2016 року телеканал Fox News, він пізніше за CNN, здається, визначив результат виборів. І тому вони 4 роки розробляли якусь унікальну систему прогнозування виборів, і в 2020 році її вперше запустили, і тому в 2020 році саме вони першими віддали Аризону Байдену. Тобто це був ключовий штат Аризона. І там, власне, був скандал, коли один з ведучих каналу, який працював, Кріс Воллес, який працював над розробкою цієї системи, він, коли його колеги з Fox News почали казати про те, що вибори вкрали, це нелегітимно все, вкидали там фальшиві бюлетені і все таке, він сказав, стоп, ми ж наша ж система, типу, передова, унікальна, ми ж самі порахували, що він переміг, типу, де може, ну, в чому підвох.
Ну, і там цікаво, тому що там, якби, теж під час ухвалення рішення про Аризону, так, в офісі Fox News, це теж був цікавий такий внутрішній процес, і там за тими інсайдами, які давали в той час, було багато розмов про те, що фінальне рішення все одно ухвалював Руперт Мердок. Тобто ми розуміємо, що влада, умовно, людей, яким належить медіа, вона настільки проявляється в цій навіть системі волевиявлення. І зрозуміло, що якби тут не йдеться про офіційні результати, тут не йдеться про якісь підтвердження на рівні закону, да, бо все одно є колегія виборців, є процес, який там в грудні, да, офіційно вони підтверджують, але це тільки доповнення того, наскільки важливо роль медіа взагалі відіграють в американській політиці, так що, умовно, першість інформування аудиторії про певну подію, особливо на стільки важливих рішеннях, вона формує вже суспільну думку, так, і ця суспільна думка врешті може викликати масові заворушення, як там протести 6 січня, не протести, так, а спосіб захоплення влади і Капітолії 6 січня. Тому, і це насправді велика майстерня Succession, щоб водночас ми вгадували, так, всі ці події, які вони мають на увазі, а водночас вони все одно були в якомусь, типу, своєму світі. Тобто вони, як, вони вірогідні, але вони не на 100% десь відображаються в реальності.
Розумієш, просто моє зауваження в тому, що от такою серією серіал, коментуючи ці всі речі, він ж не коментує нічого нового, умовно кажучи. Тобто оця ідея, дивись, наприклад, коли Том розповідає, коли Шиф запитує, чи будеш ATN показувати про цей от, власне, підрив чи підпал виборчого комітету.
Ми не знаємо, чи це був підпал, можливо, це була просто пожежа.
Так, абсолютно. І він сказав, що от є, типу, мільйон фактів, і ми вирішуємо, які з фактів це новини, а які не новини. І це не якась проривна ідея. Той факт, що новинні канали формують наратив, що, по суті, все, що відбувається в світі, це набір фактів. Щось колись сталося. Але коли це подаються в новинах, то це вже не факти, це вже не набір фактів. Нам відбирають ті факти, ті, які потрібні, ті, які не потрібні, і формують наратив. Це ж не якась проривна нова думка, розумієш?
Я більше тобі скажу, інформація і новини – це ж як вино, насправді. Його треба зберігати, а потім можна когось вдарити ним по голові пляшки. Як каже Том. Я теж розумію, про що ти говориш. Тобто тут немає якогось... Тут є просто коментар, типу, подивіться, який жах. Люди, які не мали мати впливу на настільки визначальні події, мають майже безлімітний вплив на ці події і безпосередньо на них впливають. І тут, насправді, тут можна теж говорити про те, що, знаєш, все одно Джейсі Армстронг британець, і він зі своєю неамериканською оптикою, він все-таки може подивитися на це трохи збоку. З іншого боку, ну, мабуть, американці б не розповідали цю історію таким чином. Це в подкасті The Watch Рінгера було цікаве порівняння, що якби Арон Соркін писав Succession, скоріш за все, в цьому епізоді в останній момент хтось проявив би себе героєм і ухвалив правильне рішення і врятував демократію.
І виголосив би спіч, став би посеред кіно.
Змінив би хід історії. Тут такого немає. І якби це загалом про підхід Succession, так, до розповіді цієї історії. Тобто це цинічне, реалістичне шоу, яке не шукає оцих дешевих трюків, щоб аудиторія почувалася через це краще, знаєш.
Так. І от цей цинізм, він показаний навіть у тому, що абсолютно всі учасники цієї гонки розуміють, що для країни і для світу буде краще, якщо переможе Хіменес. Про це кажуть всі. Навіть Кендал заспокоює дружину, каже, ти не хвилюйся, все буде добре, Хіменес переможе. А потім сам же каже, ну, ухвалює рішення, яке сприяє тому, щоб дати владу Менкену. Тобто всі розуміють, що буде краще, якщо переможе Хіменес. Але у цьому ж і суть Саксешену. Те, що краще для всіх, це не завжди краще для твого бізнесу. А те, що краще для твого бізнесу, краще для тебе. І відповідно.
Але тут треба теж віддати належне сценаристам, бо тут немає, типу, цього ж Хіменеса, так, ми його бачимо вперше, так? В нього фактично перша велика сцена – це розмова із Кендалом. І нам його показують, як це правильно сказати, як не дуже харизматичну людину. Тобто, типу...
Як старика Джо?
Да, тобто, при тому, що серіал здебільшого критикує республіканців, тут немає якоїсь суперкрутої похвали демократам. І велика частина проблеми і демократів, і умовно медіа, які ближче до центру чи до лівого краю, ну, вони теж не ідеальні. І зрозуміло, що це багато в чому провина іншого боку, що вони дозволяють перемогти такому кандидату, як Джеред Менкен. По-перше, це людина, яку звуть Джеред. Навіть не Джаред, а Джеред через Вай. Це, типу, це дуже дивно.
Ти думаєш, для американців це вже доволі несподіваний.
Особливо для консервативних республіканців.
Так, його мали звати Джек, просто Джек Менкен, і тоді так.
Так, обов'язково. Ну.
Просто я ще, от, якщо ми кажемо про Менкена, він одразу проявляє себе справжнім лицеміром. У своєму ж першому зверненні до нації він каже, що зазвичай політики, вони йдуть на компроміси з виборцями, вони підкупають голоси тим, що потім збільшують соцвиплати. Але при цьому він буквально не просто пішов на компроміси, він буквально домовився про те, що якщо його допоможуть зробити президентом, він після цього зробить поступку корпорації. Єдине, що він, як справжній республіканець, домовляється не з простими людьми, а одразу з американськими мега-людьми, тобто корпораціями. Це ж відома теорія, що корпорація в Америці – це як мега-людина, мега-фізична особа. Що вона поводиться як фізична особа, але вона може дозволити собі набагато більше, ніж фізична особа. Це така квазі-особа. І от, власне, Менкен співпрацює з такою квазі-особою, а потім в своїй промові каже, що я не такий. Я, типу, на поступки не йду.
Ну, знаєш, тут навіть не треба нічого вигадувати, бо, в принципі, ну, більшість перемог республіканців за останні скільки 20 років будувалися якраз на союзі з Рупертом Мердоком, так, після заснування Fox News. В принципі, це тут не треба було багато вигадувати, воно, в принципі, так і є. Щодо промови, звісно, мені більше сподобалася промова Конора. Ну, типу, я як Конхед, я вважаю, що ця промова має увійти в історію як одна з найкращих. Ну, типу, це було дуже сильно. Він сказав все, що хотів. Він пішов офскріпт, але це тільки підсилило його промову. А щодо промови Менкена, ну, чесно, якщо вимкнути картинку, просто залишити звук, там буде не так багато змін із першою промовою Трампа, та, яка отримала назву American Carnage, в якій він просто розкидався якимись дуже жорстокими формулюваннями, які йому написав Стів Беннон чи хто там. І те, як Джастін Кірк це відіграє, особливо враховуючи те, що попередні сцени в третьому сезоні, які ми з ним бачили, вони скоріше були про флірти з Романом, аніж про фашистську жорстокість, то тут прямо ти дивишся і тобі, і тебе трусить просто, тому що це страшно.
Абсолютно. І причому фільм показує його не тільки лицемірним, але ще й дуже меркантильним кандидатом, тому що той момент, коли він ще не впевнений, що він виграє, мені сподобалося. Я не можу сказати, мені сподобалося, тому що мене все бісило в цій серії. Але о той момент, коли Роман їде до нього в гості, і він з ним домовляється, що в разі, якщо Менкен програє, вони зобразять його. Тобто, грубо кажучи, якщо він програє, то це через те, що казала Шів, що для медіанного виборця він радикал і фашист, що недалеко від правди. І він домовляється з Романом, що якщо він програє, то вони перед наступними виборами будуть пом'якшувати йому імідж. Він сказав, що от той факт, що мене сприймають радикалом і фашистом, треба показати, що це перебільшення, що демократи перебільшили мою загрозу, зобразили мене хибно як фашиста, як диктатора, як авторитарного лідера, і перед наступними виборами він от цю от медіанну, скажімо, групу, він до себе перетягне завдяки, власне, ATN, які будуть пом'якшувати його от такий кевередж.
І скільки разів він в промові використовує слово «чистота», да, це якраз підтверджує, що він якраз про це. Угу. Ну, це насправді... Типу, знову ж таки, ми коли в перших епізодах говорили, пам'ятаєш, взагалі було відчуття, що політика – це щось дуже далеке від основної сюжетної лінії Succession. До 9-го епізоду, блін, очевидно, що політика якраз завжди була в центрі цього серіалу. Це завжди було ядро, да, яке його визначало. І якщо Логан принаймні вмів в межах цих правил якось працювати, і він якби... Це, здається, в другому сезоні так було, коли президент пішов у відставку, оголосив, що він не йде на другий термін, і Логан ухвалив власне рішення про кандидата в республіканській партії. Ну, там була оця впевненість, так? Те, що діти влаштовують замість нього, і врешті приходячи до максимально найгіршого варіанта, це теж якби про процес успадкування.
Так, і мені дуже сподобалося, я не слухав подкаст Джесі Армстронга, але бачив чи то інтерв'ю його, чи то витримки з цього подкасту, але він розповідав, що одна з головних елементів сюжетних, які закінчилися, це те, що багато рішень і багато дій, які робляться в серіях після того, як помирає Логан, робляться в ім'я Логана. Типу, я це роблю, тому що це зробив би батько. Я це не роблю, тому що батько цього б не робив. Я це роблю. Ну, і в цій серії цього було дуже багато. Що Роман каже, батько б так зробив, і я тому роблю. І він цим апелює до Кендала. Шів це згадує. І всі це згадують. І от те, що ти кажеш про Логана, про те, що Логан щось робив. От, власне, Логан... Уже розумієш, він помер не так давно, власне, в серіалі скільки, що це 8-ма серія, він помер в 3-й, це пройшло 5 днів, і вже за цей час Логан встиг розчинитися, розумієш, із такого конкретної людини він перетворився на мільйон різних, іноді навіть суперечливих думок про те, що б він зробив, що б він хотів, що б я зробив, ну і все таке.
Оце, до речі, цікавий теж аспект, бо виходить, що у світі серіалу минуло лише 5 днів, а для нас, як для глядачів, минуло скільки? Уже більше місяця, так? І виходить, що, типу, у нас оце от відчуття втрати Логана і, відповідно, впливу, як ця втрата впливає на основних персонажів, воно в нас ніби, як знаєш, ще більш таке наваристе, насичене, і ми ніби постійно в ньому як варимося, просто тому, що ми більше часу в цьому провели. Це теж важливий фактор, і в лінії із вагітністю Шив, да, яка тут нарешті озвучується вперше. Тому це, мабуть, теж дуже помітно, бо виходить, що нам здається, ніби Шив це тримає в секреті вже дуже довго, а в неї насправді це 5 днів, і в неї в цих 5 днів вмістилася смерть батька, звістка про вагітність і, скоріш за все, остаточне порвання із Томом. Тому, блін, це цікаво, як з часом, знаєш, вони працюють теж.
Ну, яке це було по черзі вже остаточне порвання з того? Ти в кінці попередньої серії сказав, що це, мабуть, назавжди, а ось вона на початку серії вибачається перед ним і каже, що вона носить під серцем його дитину.
І тут, можливо, остаточне прощання із Кендалом виходить, бо те, як... Не знаю, принаймні мені здалося, що Кендал, от наскільки щирим може бути взагалі Кендал, він був у сцені з Шів. І зрозуміло, що коли вона після цього іде і, ну, типу, ще раз зраджує і його, і Романа, і він доводить так цю її провину, то Кендал такого не пробачає, мені здається.
Так, і мені здалося, що от Кендал, він якось найбільш рефлексивний з усіх персонажів. Він почав рефлексувати, не знаю, в кінці першого сезону, мабуть, і до четвертого сезону він вже нормально прокачав цей скіл, і тому так, він, по-перше, він починає підозрювати, що він, можливо, поганий батько, про що Логан ніколи навіть не думав. Логану завжди всі казали, що він хороший батько, він такий, ну, звісно, я хороший батько. Це навіть позначалося на тому, що актор, який його грав, Брайан Кокс, теж у всіх інтерв'ю стверджував, що він хороший батько, просто тому, що йому так сказав Джесі Армстронг.
Але бачиш, я тільки єдине, щоб тебе поправлю, бо Кендал все-таки каже... Це ж, мабуть, в мене від батька просочилося, так? Тобто це вплив батька. Тобто він ніби як і бере на себе відповідальність, але не до кінця, так? Все-таки на нього вплинув його батько.
Розумію, маленькі кроки. Так. Так, і потім той факт, що він настільки вражений зрадою Шів. Просто пам'ятаєш, коли, знов таки, відмінність його і Логана, коли сам він зрадив Логана, то Логан хоч і образився на нього, але трошки його поважав. Uh-huh. А коли Кендал дізнався, що Шів плела інтриги за його спиною, причому він сам це спокійно робив, він навіть Грегу казав, чи кому він там казав, Френку, здається, казав, що він готовий приміряти сам на себе корону і потрошки, типу, від них позбавитися. А коли виявляється, що Шів мала власні плани, його це прям в саме серце ображає. Хоча він, по суті, планував зробити те саме.
Мені здається, що це теж аспект, це ж насправді Романа теж стосується. Тобто Роман і Кендал, коли між собою поділили ці ролі і відтиснули на другий план Шив. Ну тут, типу, не уникнути, мабуть, і сексистського якогось аспекту, так? Бо все одно, от сиблінги ж постійно повертаються до дитячих спогадів, так? Про те, як Шив розливала какаве молоко на задньому сидінні, на якісь такі, типу, образливі штуки. Мені здається, вони досі в своєму сприйнятті на неї дивляться, як на маленьку сестру, знаєш, на Пінкі. І виходить, що Кендал навіть не очікує, що вона могла б щось таке зробити. І коли вона це робить, ну, тут просто вже немає якогось вороття для нього.
Так, і у нього немає оцього додаткового ступеню відстороненості. Він, скажімо так, не оцінює красу гри, він просто оцінює це як особисту образу. І це одразу, відповідно, реакція так само щира, так само без гальм, так само однозначна.
Ну, але це, треба визнати, дуже поганий епізод для Шів. Все, що могло піти,
це
не так.
Абсолютно. Все, розумієш, коли ми в попередніх епізодах казали, що от брати там барахтаються в цих переговорах і проявляють себе як не найкращі начальники, не найкращі керівники компанії, не найкращі переговорники, то Шів здавалося, розумієш, найбільш дорослою, найбільш компетентною людиною серед усіх них. А тепер вона програла, втратила майже всі карти. Ще й Мадсон, нагадаємо, досі має фальшиві цифри, і вона вписалася разом з ним, і вона, як думаєш, чому вона сказала розкривати ці карти і показувати це, в чому план?
А я сприйняв це як медіадамп, типу, момент, коли найменше уваги буде привернуто, тому що всі будуть обговорювати вибори, тобто немає кращої дати для того, щоб це злити. Ну, скоріш за все, був такий розрахунок.
Окей, тобто ти вважаєш, що в неї немає якогось глибшого плану?
Я думаю, що на цьому етапі в неї немає взагалі ніякого плану. Не знаю, ти ще так сказав, мені просто здається, що ми оцю симпатію до Шів багато в чому проєктуємо, бо вона ніби, як, принаймні вона показово, видає себе як таку найбільш ліберальну особистість у цій тусовищі загалом в серіалі. І, в принципі, мені якраз подобається, що сценаристи таку найбільш жорстоку роль готують саме для неї, бо, типу, ну, з Романом, в принципі, все зрозуміло. Він, якби, відкрито підтримує чувака, якого вважають фашистом. Кендал просто чувак меркантильний, який ухвалює рішення з там своїх інтересів. А Шив, вона ж все одно залишає оцей, типу, флер ліберальної, прогресивної людини, яка бореться за демократію. І це, насправді, от, типу, ще більший булшіт, ніж, типу, у цих чуваків. Тобто, вони, принаймні, не видають себе за когось. А Шив намагається зберегти, намагається залишити собі якийсь місточок, умовно, до нормальних людей, до до чи там політиків демократів, чи загалом до прогресивної тусовочки. Ну і якби зрозуміло, що через це її карають теж.
Так. І ще один момент про Шів, просто той факт, в який момент вона зізналася Тому, це мені нагадало паралелі з першим сезоном, коли Том освічився їй так само в той момент, коли всі займалися будь-чим іншим і взагалі про це не думали. Тобто, це, розумієш, така от дзеркальна позиція. Він запропонував їй змінити її життя, і вона сказала, що от вона вагітна від нього в той момент, коли це взагалі останнє, про що ти можеш думати в цей момент.
Про Тома давай ще поговоримо. Це ж багато в чому епізод Тома. На нього звалився цей вантаж відповідальності, так? Це фактично він... Ну, як, він має ухвалити рішення, але він сам каже, це не моє рішення про те, чи можна назвати, да, цей штат республіканським, так, присудити перемогу фактично. І це насправді такий епізод про Тома, як про людину, яка постійно намагається бути між двох вогнів, і тут у нього, ну, просто немає вибору, йому треба зробити якесь рішення.
Але от питання в тому, чи це його рішення? Мені здається, він за всю серію жодного рішення, крім крику «тачскрін, тачскрін, тачскрін, тачскрін», жодного власного рішення він таки не ухвалює. Тобто, він каже, що це не його рішення, і це, по суті, не його рішення. Він в кінці стає цапом відбувайлом, але...
Ну, і це теж, якби, наслідок чого? Наслідок того, що одне з останніх рішень Логана було звільнити керівницю ATN, так? І, відповідно, через це якраз Том опиняється в цій позиції, так? І в нього, принаймні, формально, да, ці важкі влади. Це, типу... Але епізоди з комедійними сценами Тома і Грега це можливо, одні з найкращих взагалі між ними комедійних сцен, хоча я не знаю, скільки їх було за 4 сезони.
Ну, якщо ти вже сказав про Грега, то це ще й була важлива серія Грега, тому що він несподівано для самого себе виявився майже довіреною людиною Мадсона. Можливо, після Шів Мадсон довірив йому найбільше, в тому числі той факт, що Шів працює на Мадсона.
А все чому? Тому що Грег пив напої, які не можна назвати напоями, і танцював зі старшим чоловіком. Ну, типу, це ж не просто так він робив.
Ну, це почалося ще тоді, коли він розпочав на вечірці, що він вміє звільнювати людей. Це з цього скілу його почалося. Але так, як не дивно, причому, розумієш, от ми казали про меркантильність Менкена, про те, що Шів вдає із себе ліберальну демократку, тому що їй це вигідно. Поговоримо про найбільш меркантильну людину, яка цим абсолютно не соромиться. Це Грег, який прямо сказав Шів: «Підкупи мене, і я нікому не скажу». А вона замість того, щоб його підкупити, почала йому погрожувати, і він, не роздумуючи, щойно до нього підійшов Кендал, він одразу її здав. Одразу.
Мені подобається, зараз згадують меми з перших сезонів. Пам'ятаєш, там була сцена, коли Шив попросила двадцятку, $20 у Грега. І це ніби, як зараз жартує, що Грег повернув її боржок, типу, взяв назад. Да, ну це, типу, скільки ми 4 сезони стежили за тим, щоб Грег вчився в ці бізнес-переговори, знаєш, типу. І те, як він викручується перед Шив, як він каже, мовчання золото, але наскільки воно дороге, це одна з найкращих, мабуть, цитат Грега за ці сезони.
І мені подобається, що він, скажімо так, він, можливо, не так давно в цій тусовці, тому він розуміє, що треба говорити, але не зовсім вивчив правильний формат, правильну форму. І тому у нього це виходить супер прямо. От вона каже, не кажи нікому, він каже, що ти мені за це даш? Буквально такими самими словами. І комізм в цьому, що те саме можуть сказати і умовний Френк на його місці, умовний Карл, умовна Джері, але вони це завернуть дуже, розумієш, розпливчасно.
А не обов'язково, до речі. От мені здається, що якраз прикол от останнього сезону, якщо раніше всі ці люди, навіть які, типу, найбільш елоквентлі, найбільш красномовно могли висловлюватися, вони, в принципі, зараз зводяться, типу, до простих дій, да? Типу, і дії слів. Ну, типу, навіть хто, як персонаж Аріана Моаєда, пам'ятаєш, коли він каже Кендалу, а мені що буде з цього? Тобто вони навіть вже не шукають ці от вичурні якісь формулювання. Стює так каже, Шив, коли говорить з Мадсоном, вона буквально каже, типу, а що мені буде за те, що я тобі допомагаю? І Грег, в принципі, робить те саме. Тобто ми в принципі, за ці 4 сезони При всій крутості діалогів, при тому, як відповідально автори підходять до написання всіх цих лайнів, при тому, що вони з персонажа Кендала зробили, ну, типу, вже класичного персонажа, в якого, типу, якась своя мова, який спілкується просто, типу, вирваними словами з підручників MBA, із Тіндера, із Реддіта, типу, а не нормальною англійською мовою. Вони все одно, знаєш, повертаються до цих дуже простих формулювань. Типу, а що мені за це буде? От, типу, все зводиться в четвертому сезоні до цього.
Угу. Чи є ще щось, що ми не сказали про цю серію?
Ти не з тих людей, які дивляться тизери до наступного епізоду?
Ні, не з тих. Не з тих.
Я не буду спойлерити тобі, але там дуже крутий тизер, насправді, до 9-го епізоду. Він присвячений Роману. Там, типу, Роман робить ось цей тизер. І в мене прямо дуже висока планка очікувань від 9-го епізоду, від похорону і особливо від спічу Романа.
Окей, давай до того, як прощатися. Ти очікуєш, що цей дуже цинічний тон, на якому закінчилася 8-ма серія, про який ми вже казали, про те, що перемогли погані, а наші герої їм допомогли, тому що їм це вигідно. Чи очікуєш ти, що весь сезон закінчиться от в такому дуже цинічно-депресивному стилі, чи ні?
Я просто не бачу, як він може інакше, знаєш, закінчитися. Тобто для мене не очевидно взагалі, і я не хочу навіть згадувати, як сюжетно вони будуть це повертати, але, типу, з точки зору історії, все давно зрозуміло. Це не дуже розумні люди, вони не повинні бути в цих позиціях, і вони не повинні ухвалювати ці рішення, але вони там, і вони ухвалюють ці рішення. І через це страждають демократичні інституції, страждають медіа, і страждає загалом весь світ. Оце, насправді, коментар Succession. От до цього все і зведеться, власне. Що скажеш ти?
Ну, у мене, знов-таки, я можу тільки сподіватися, що в кінці в мене будуть позитивні емоції, але я боюся, що від 9-ї, 10-ї серії в мене буде бомбити так само, як від 8-ї, і це буде такий, знаєш, хороший серіал, але поганий експірієнс.
Bad trip, да, виходить. Блін, я просто прими мої співчуття. Я думаю, що кандидат від демократичної партії побореться на наступних виборах. Або принаймні в суді ще. Ми ще не знаємо.
Да, ще суд, я не знаю. Так, власне, в цьому ж, знов-таки, повертаючись до старту серії, в цьому і коментар, що так, будуть ще суди. І от ніби як де-факто, якщо ми беремо факти, то він ще не президент. Але медійний тиск, суспільний тиск, наративний тиск роблять його президентом. Тобто, розумієш, якщо Том починав з того, що канали і медіа, вони формулюють, збирають факти докупи в якусь потрібну картинку, то закінчується серія тим, що вони буквально вигадують власну картинку, яка взагалі на факти дуже умовно накладається, але яка настільки підкріплена їхнім власним булшіт, їхнім власним статусом. Просто не забувай, що Менкен прямо на цьому наголошує в своєму виступі, що не просто мене вибрали президентом, а ще й поважна структура, якій довіряють, так, поважна інституція, якій довіряють, це визнала. І, по суті, вони переписують, воно навіть не просто вони відбирають якісь факти, вони їх буквально суперечать, і це все одно сприймається як правда.
Ну, от знову ж таки, якщо ми вже використали це порівняння, у Соркіна як було б в фіналі? По-перше, в судах доводять, що ATN не мали доходити до такого висновку. Electoral College ухвалює рішення, що перемагає все-таки демократ. І реально хтось, як ти кажеш, робить крутий спіч, який рятує демократію, захід сонця, Том Круз їде, а Логан Рой лежить у катафалку.
Так. Так, це, знаєш, у Соркіна оці б виборці електорального коледжу, вони б в останній момент змінили свої, там їх відправили голосувати за республіканців, вони такі, ні, нам треба врятувати країну, і вони змінюють своє рішення, йдуть всупереч своїм виборцям і рятують Америку.
Succession – це не той серіал.
Так, можливо, краще в останні дві серії написав би Соркін для мого психічного здоров'я.
І для демократичних інституцій теж.
На цьому все. Дякуємо за те, що що слухали, дивіться останній сезон Succession з нами, переживайте за долю світової демократії разом з нами, а поки не забувайте донатити на справжню демократію, українську демократію, яка не медіа, а зброєю захищається від різних фашистів і любителів поговорити про фальшиві флаги, тому донатьте на Збройні Сили України, якщо у вас після цього ще залишаються гроші, можете закинути їх нам на Patreon або Buy Me Coffee, звідки ми всі гроші теж поки що передаємо на потреби Збройних Сил України. Дивіться Succession з нами, також слухайте інші наші подкасти, наприклад, у тебе є якийсь подкаст у The Village?
Простими словами можете слухати. У нас був, до речі, нещодавно крутий епізод про лікування ПТСР МДМА, і там був один з героїв американський військовий, ветеран війни в Іраку. Це важлива тема, можна послухати це.
Супер! Отака рекомендація, простими словами, від The Village, головним редактором The Village, якого є, власне, Ярослав.
Останнє запитання, Микита. Як ти думаєш, Менкен підтримує військову підтримку в Україні чи ні?
Ні,
на який я день
я думаю,
пише указ,
я думаю, що русня вклалася в його виборчу кампанію.
100%. Тому голосуйте за демократію.
До побачення.